Počúvate podcast OK 360 stupňov. OK znamená o komunikácii a 360 je uhol, ktorým pôsobí. Moje meno je Lucia Ležovičová, som šéf-redaktorkou stratégií. Okrem mňa bude raz do mesiaca moderovať známy PR konzultant Karol Wolf.
Filipa Kunu nikdy nie je dosť. Ak máte pocit, že vám od neho chodí málo newsletterov alebo točí málo videí, tak máme riešenie. Pozvala som si ho do podcastu Stratégii OK 360 stupňov. Vítajte.
Ďakujem veľmi pekne, to ste ma pobavili týmto introm.
Že čo? Že málo newsletterov chodí od Filipa?
Moja manželka sa mňa robí srandu, že už aj z chladničky na ňu vyskakujem, takže je to tak, no snažím sa ísť na tú kvantitu.
Tak poďme do podcastu. Filip, som rada, že ste si našli čas, sme v strede leta, prázdninujete?
Už som po dovolenkách.
Uh-huh. Majú podľa vás značky nárok na prázdniny? Na komunikáciu v lete? Takú inú?
Myslím si, že je to... Je to príležitosť, lebo vždycky, keď je náhodou leto, áno, leto býva mediálne menej náročné alebo menej vypredané obdobie, nazvem to tak. A to je dobre zase pre tých, ktorí inzerujú, lebo ich je o to viacej vidieť. Hej? Čiže za mňa je to zase príležitosť a aj leto je super obdobie. Keď iní pauzujú, tak ja o to viacej pridávam.
Mm-hmm. Ako to dať celé dokopy, že človek chce si aj trošku oddychnúť, zrelaxovať a aby nebolo okolo neho úplne ticho?
No tak za mňa je to len o nejakom vytvorení systému. Každý rok sú na Vianoce, v decembri Vianoce a v lete ideme na dovolenky, čiže sa na to vopred pripravím. Máme aj my, ja publikujem každý den deň, ja to hovorím, že ešte keď sa mi aj manželka mi rodila dceru v nemocnici, tak my sme tam publikovali a písali príspevky. Čiže je to za mňa len o vytvorení si nejakého systému, rátať s tým, a aby to išlo von, aby tam bola tá periodicita, ale zároveň, aby človek sa aj nezbláznil, že len stále nepracujem.
Hej, niekedy to tak vyzerá, že človek odchádza na 2 týždne na dovolenku, ale predtým je psychiatria.
A
potom je psychiatria, že to tiež nie je asi úplne dobré riešenie.
No, presne tak. Čiže je to podľa mňa len o vytvorení nájdení si a vytvorení si správneho systému.
A majú podľa vás značky nárok na ticho okolo seba?
No, ako vravím, že ja sa riadím tým vždy, že takéto zíde z očí, zíde z mysli. A podľa mňa treba komunikovať stále. Keď chceme predávať stále, tak treba komunikovať stále za mňa. Hej, ako vyrábam produkty stále, stále distribujem, stále musím aj tým pádom komunikovať a môže samozrejme ísť, dať si pauzu a tak, ale potom sa nemôže, musí rátať s tým, že bude to mať dôsledky a musí si každý vyhodnotiť, že či je to pre neho OK alebo nie.
Okolo vás v lete ale rozhodne nie je ticho. Na konci júna ste napísali na svoj LinkedIn príspevok, ktorý sa začínal, že končím štrosl, končí štrosl. Uh-huh. Tak na prvý pohľad sa mi zdalo, že na čo ma ten Filip zase chce chytiť, lebo tie vaše...
Clickbaity.
Áno, že niečo zase vymýšľate, že ten text ďalej bude úplne iný a vlastne to nebude mať nič spoločné s tým, len chcete upútať moju pozornosť. A keď som sa začítala, tak som sa tak riadok po riadku čítala a hovorím, fúha, naozaj. Mm-hmm. Čo ste to tam teda napísali?
No, kedykoľvek tvorím príspevky, ja sa snažím, aby to aj ľudia čítali, aby ich to zaujalo, presne tak, to je v tom dnešnom svete veľmi dôležité, ten húk, háčik na začiatku, hej, že aby človek mal dôvod čítať ďalej, ale zároveň sa snažím, že aby to aj sedelo potom s tým obsahom, ktorý nasleduje ďalej, aby človek nemal pocit, že je oklamaný, lebo sám to nemám rád. No a som napísal v tom príspevku teda, že 6-7 rokov sme tu budovali nejakú značku. Bol to pre mňa celý ten svet. Dával som tomu úplne, že srdce. Tým okolo toho bol postavený. Ale Slovensko je skrátka nejako veľký trh, nejaká veľká kúpischopnosť. A keď sa firma predala pred 2 rokmi, tak boli nejaké plány, ale ten nový majiteľ, to je skrátka medzinárodná veľká firma, kde my sme boli kvapička vo veľkom mori a tým pádom ich to vôbec... Môj pocit je ten, že im to nedávalo zmysel, aby to oni vôbec robili, venovali sa tomu, pretože tá opportunity cost, tá cena príležitosti, že čo iné by nerobili tým, že sa venujú mne času, tak im to asi nedávalo nejaký ekonomický zmysel a tým pádom vlastne ja som sa po tých rokoch, keď som videl, že ako to, jak to smeruje, tak nechcel som byť toho súčasťou. A čakal som, že teda keď tu máme nejakú firmu, ktorá má povedzme 1,5 milióna eur ročný obrad, že je to stále dostatočne zaujímavé číslo pre niekoho, aby vôbec vypísal pozíciu, že idem hľadať teda nejakú náhradu, ale zase tu sme taká kvapička v mori, že ešte ani ten inzerát nedali a tým pádom tá firma nemá žiadneho pokračovateľa, lebo nikoho vlastne ani len nehľadali.
Čiže poďme tak ešte raz pekne po poriadku, áno, aby nám v tom bolo úplne jasné. Vy ste boli CEO spoločnosti Strossl.
Áno.
A táto spoločnosť sa pred dvomi rokmi teda hovoríte, že predala? Kto ju kúpil? Alebo kúpil, je to veľká medzinárodná spoločnosť,
áno, presne, aby sme povedali.
A zmenili sa aj majitelia.
Strossl bol nejaký malinký startup. Ja som pred tými 6 rokmi tiež pracoval v médiách, v Zozname. 12-13 rokov, už ani neviem presne. A po tých 12 rokoch som mal pocit, že chcem sa posunúť niekam ďalej, ale nechcel som, nemal som peniaze, aby som to tam rozbiehal, niečo riskoval. Tak som len proste hľadal v zahraničí. To aj čo odporúčam vždycky aj teraz ľuďom, že ty nemusíš mať skvelý nápad vyrobiť, ja neviem čo, novú umelú inteligenciu, TikTok, alebo čo.
Robí to niekto iný.
Ja som zastancom toho, že keď idete vy do obchodu, moja manželka má napísaný takto zoznam veci a potom hľadá v tom obchode a sa tam motá aj pol hodinu, kým nenájde v tom regáli tú vec, ktorú ona chce kúpiť. A ja som ten typ človeka, že mám zoznam veci a ja hľadám predavača v tom obchode, to je tá prvá vec, ktorú ja hľadám, ktorý mi povie, kde tie veci nájdem. Čiže ja takúto stratégiu som zvolil, aj keď som teda hľadal to podnikanie, že zobral som si tú výhodu Slovenska, že my sme tak malinkí, že toho tu nikoho vlastne nezaujíma. Sme na konci nejakého, že keď tu budem otvárať nejakú pobočku a už som vo všetkých krajinách, tak to otvorím aj na tom Slovensku. Čiže ja som toto chcel, že pozrel som sa do zahraničia, čo tam funguje, čo nebolo tu, a myslel som si, že to môže byť dobrá perspektívna vec a napísal som tej firme a tak sa vlastne Strossl dostal na Slovensko, že ja som ich pritiahol sem. No a my sme boli ako malý startup, ktorý sa vravím pred tými 2 rokmi teda predal a už sa z toho malého startupu stala vlastne súčasť nejakej veľkej medzinárodnej firmy a už som povedal, že vlastne ako to pokračovalo.
A vy ste boli ale aj spolumajiteľom, mali
áno, presne, tak minoritným.
O to je to asi ťažšie. Ako z pozície obyčajného zamestnanca odísť, keď tam už človek má investované svoje peniaze a viac mu na tom záleží.
No to bolo, tá zmluva bola tak postavená, že keď ste ten minoritný vlastník, tak vlastne som sa musel prispôsobiť tomu, čo chcel ten majoritný vlastník. On o tom rozhodoval. Čiže sme sa... A to bolo zase to, že zvláštne, keď som si, čo si ľudia tu na Slovensku myslia, že na Slovensku, ako to tu na všetko funguje, hej, a že to je zlé a ľudia frflu majú ten pocit a potom v zahraničí je to slniečko a dúha. Tak som aj ja presne tak, tak som si aj myslel, že presne aj tieto veci tam budú nejaké premakanejšie v tej Škandinávii, ale zase som videl, že keď došlo na tieto vyjednávania, tak jak máte v tom pánovi prstenom ten my precious, ten prstenok, takto keď prišli na rad tie peniaze, tak aj z tých milých, pokojných ľudí sa stali akože, viete, tí glumovia. Čiže jak by som z tohto vykorčuloval, čiže v podstate som musel ako minoritný vlastník predať tú firmu.
Ľutujete, že ste sa spojili so Strosslom?
Vôbec nie, ja som toto absolútne vďačný, mne to otvorilo toľko možností, tú slobodu, ja by som to vôbec stokrát by som to zopakoval. Neberiem toto ani ako že zlyhanie, alebo čo, beriem to celkovo ako cestu, učenie sa a pre mňa to zase aspoň taký vhodný obsah, ktorý môžem takto šíriť ďalej, aby si ľudia fakt nemysleli, ja mám veľmi dobrú kamošku, ktorú obľúbou vždycky spomínam, ktorá tvrdí, je presvedčená na 100%. Je to hovorkyňa vo veľkej štátnej inštitúcii, vzdelané dievča. Ona je presvedčená, že rakúska sol viacej soli. Takže toto je pre mňa aspoň ten content, aby som ukazoval, že nie, aj v Rakúsku majú ľudia problémy, aj v Rakúsku zavidia, že ako to máme na Slovensku, takže je to úplne rovnaké.
Aj v Škandinávii.
Je to tak.
Sú len peniaze, sú len peniazmi.
Je to tak.
Tak. Je vám ľúto, že odchádzate? Alebo nie je vám teda ľúto, že ste boli súčasťou tejto mm-hmm. firmy? Alebo je vám smutno, že odchádzate? Že to takto skončilo zle? Že, alebo skončilo to vôbec zle?
Nemyslím, že to skončilo zle. Čím je to ľúto? Ja stále verím v tú nejakú opportunity cost, že keď sa aj vy rozvítete s nejakým priateľom alebo s priateľkou, tak je vám to chvíľku smutno, ale veríte, že tým pádom si uvoľníte čas, aby ste mali čas na iného priateľa alebo priateľku a veríte, že s ním vám bude lepšie. Čiže ja aj toto verím, že tak končí jedna kapitola a začne niečo, čo verím, bude lepšie. Čiže som zase poučený, že dobre, už by som nechcel byť minoritným vlastníkom, aby som ja zase nerobil to, že 6 rokov tu, alebo sa, a neviem, koľko to bolo, človek niečo buduje a potom len tak proste viete, to zase, keď sa po 7 rokoch rozítete s tým frajerom, tak si hovoríte, že dokeľu zase sa budem s niekým stretávať a zoznamovať a čiže asi na také sú
toho,
tie
aby si človek povedal, že bolo to pekných 7 rokov.
Ja som vravím, že malo to nejaké výhody, malo to tieto nevýhody, beriem to, že som zase ako cestu a som v tomto vzdelanejší človek. Takže aj tie rozhodnutia ďalšie robím podľa toho, že dobre, mal by som byť ten majoritný vlastník, aby som zase nezahodil niečo, čo sa tam budem snažiť budovať.
A nemali ste chuť praštiť s témou content marketing a povedať si, že idem do niečoho úplne iného, lebo toto nie je dobrá cesta?
Práve, že...
Lebo keby to už tá... robil Filip Kuna, tak podľa mňa by tu skončil.
To by bolo... No to nie, bolo by to... A to je práve tá vec, že môj celoživotný sen a cieľ je byť učiteľom. A ja som akurát nikdy nevedel, že ja sa začal pre malé deti a potom som si z malých detí som presadil na takéto veľkých profesionálnych marketérov, čo je o mnoho ťažšie, ale ja to tým pádom, toto, že sa vzdelávam, že o tom tvorím, tak ja to vnímam ako takú nejakú tú učiteľskú dráhu, profesiu a všetko, čo robím, tak sa snažím naplňať si tento cieľ a ako bokovka, alebo že byproduct tohoto celého je to, že je to aj super reklama pre tú firmu, že nás viacej poznajú firmy, klienti, skorej odpovedajú na maily, čiže content marketing za mňa ja odporúčam, no to sa chcem aj viacej tomu teraz o to viacej ešte venovať, čiže ak si myslíte, že som doteraz vyskakoval z tej chladničky, tak ja to ešte chcem pridať.
O Bože, vy si stále hovoríte, že vydržať, úspech príde, toto vy píšete často v tých, uh-huh. tých svojich newsletteroch a tých svojich poučeniach.
Ano.
Fungujú tieto motivačné poučky aj vtedy, keď sa vám konkrétne nedarí, napríklad teraz, že nešlo to tak, ako ste si možno predstavovali, vysnívali, uh-huh. že nemali ste pocit, že toto je nedobré, že nejaká uh-huh. kríza sa mi deje?
Uh-huh. Ja to, tá výdrž, vytrvalosť, to bežanie toho maratónskeho behu je za mňa jedna z týchto troch poučení, ktoré ja mám a toto prvé poučenie, kde to musíme nakombinovať, to nielen o tom o vydrži, lebo keď je niečo, čo je naozaj proti srsti, tak tá motivácia potom opadne a sa na to vykašlete. Tá moja druhá z tých troch dôležitých vecí je, že aby ste to, čo robili, vás bavilo, naplňalo, aby ste vystrácali pocit o tom, či je piatok, či sviatok, aby ste to nebrali ako prácu. A vtedy, keď to neberiete ako prácu, tak tá výdrž je to, že ja nepracujem, ja sa bavím. Takže takáto kombinácia týchto dvoch vecí potom umožňuje aj to, že byť vytrvalý.
Uh-huh. Vaše newsletter sú plné aj po naučení o tom, ako to robia úspešní ľudia, uh-huh. ako dokážu aj tie chyby premeniť na uh-huh. príležitosti. Uh-huh. Dostávate tie svoje ponaučenia teraz do svojej vlastnej praxe a skúšate si, že či to naozaj funguje?
Ako vravím, ja za toto všetko som vďačný, lebo je to pre mňa jednak tá poučka, lekcia, ale zároveň je to aj hodnotný content, ktorý zase aj v tom obsahu, že na tých sociálnych sieťach, v tých prémiových médiách, na tých titulkoch, tých prestížnych časopisov, ktoré to nebudem menovať, lebo je to konkurencia mafre, tak vidíte stále tie success stories a už málo, človek potom má pocit, že všetkým okolo mňa sa darí.
A ako som zarobil prvú miliardu?
Presne tak a máme tie jak sa to, šmiklavky medzi poschodiami a obedy zadarmo a tulivaky a tak ďalej. A nikto nevie to, že akú cenu tí ľudia platia, že ako si zničili zdravie, že musia tam robiť od nevidím do nevidím, že to je nejaké pozlatko. Čiže
ja som raz bola v takej technologickej firme, sme mali taký novinársky trip, v Brne to bolo, uh-huh. a tam nám ukazovali krásna, farebná firma, v živote som to nevidela. Hovorím uh-huh. si, bože, však to je jak v tom Facebooku. Vieš, čo som videla fotky a ukazovali nám, že a tu sú postele, tu to takto zatiahneme, že tu sú postele. A vtedy si hovorím, že kokos, že prečo oni majú postele vo firme? Že
aby nešli z nej
aby
preč.
Aby nešli domov.
Presne
aby, tak. Že oni to robia asi aj v noci, no tak tu by som nechcela.
Presne
brať.
Tak. A toto je, ja som toto presne zažil isté, keď som bol v Google v Dubline. Tam to je mesto, hej, že presne, oni tam majú aj bazény, všetko, len aby ten zamestnanec neodišiel z tej firmy preč, lebo oni tam robia tí Dublinčania srandu, že tam keď prší, tak prší aj zo spodu, hej, na tých ľudí, že tam ani nemá človek čo robiť, len sedieť v robote. A teraz vy si povedzte, že no dobre, stalo by takéto niečo za to. Čiže ja len toto vnímam, pre mňa ten skvelý tip na content, ktorý nikto nerobí, že o týchto failoch rozprávať, to ľudia majú o mnoho, na to mám o mnoho vyššie reakcie, ale mám pocit, že sa to ľuďom o mnoho viacej páči, lebo to aj takýmto spôsobom ukazuje, že...
Že je to také naozajstné.
Áno, presne tak.
A aj vy vidíte svoje chyby? Chyby? Urobili ste niečo zlé?
Ja, ježiš, tisíc vecí. Ja keď teraz niekedy...
Myslím v tomto firemnom celom procese, alebo v tom nastavovaní, že urobili by ste to už dnes celé inak, alebo išli by ste do toho znova, hovoríte, že keby ste si dnes mali, keby ste dnes mali opäť tú príležitosť, tak áno, nelutujete, že ste do toho išli.
Áno, presne.
Ale boli tam také, že zásadné chyby, ktoré sa nemali z vašej strany stať?
Nenapadá mi takto. Určite, ja som, čo sa týka komunikácie, som veľmi tvrdohlavý, keď sa mi niečo nepáči, tak si môžete byť istá, že dávam najavo, že som nespokojný s tými vecami, takže tiež ja neberem, že beriem to ako nejaký jeden balíček a snažím sa okolo seba vybudovať si tým ľudí, ktorým aj vyhovuje to, že tá povaha aj s tými dobrými a zlými vecami a tým, že som ňou spolupracujú, tak rátam, že tie dobré veci prevyšujú tie zlé.
Už dlhšie vnímam značku Admention. Čo to je?
Admention, to by som chcel vytvoriť nový reklamný formát. Mali by to byť zmienky v článkoch. To znamená, že si predstavte, že máte nejaké lifestyleové médium, ktoré píše, teraz je vonku horko, leto a treba sa krémovať. A do takéhoto článku redakčného môže byť vložená zmienka, že a mimochodom tento krém vyhral súťaž v opalovacích krémoch. A za to by si zaplatil ten zadávateľ. Čiže nemusíte si ako zadávateľ kúpať celý článok, ale nemusíte si ani kupovať nejaký stros. Nie, to niečo medzi tými odporúčacími boxami a celým článkom.
Ako by sa to tam dostalo?
Musíme spojiť, my chceme vytvoriť...
Programatik? Nie, asi nie cez...
Nie, programatik. My to chceme vytvoriť niečo ako eBay pre natívnu reklamu. To znamená, na jednej strane máte redaktora, ktorý píše tento článok, na druhej strane máte zadávateľov, ktorí by v tom článku chceli byť. Oni sa prihlásia tomu redaktorovi.
Ako redaktor to oni budú vedieť, že to ja píšem? Píšem do stratégie článok na tému content marketing.
Áno, presne,
ako oni zistia, že to ja píšem?
No vy to musíte ako na tom eBay, ako na eBay zistí kupujúci, že vy predávate. No tak, okay, že ste tam tú ponuku dali. Okay. Čiže vy dáte tú ponuku, ja sa idem teraz venovať content marketingovej téme. Hej, a teraz máte 10 agentúr, ktoré by v tom chceli byť zapojené. Oni, tie čo agentúry teraz doteraz robili to, že sa snažia vám poslať darčeky a na kavičky a na obedy a tak ďalej, hej, aby sa dostali ku vám do povedomia, aby ste ich oslovili. Robia to bežne hovorcovia v nejakých ekonomických článkoch alebo tak. No a toto bol vlastne systém, že kde by vám ako novinárom alebo tým autorom by ste mali väčší pool, že kto je pre vás vhodnejší respondent, by ste mali väčší na výber, tým pádom by mal byť aj článok kvalitnejší poprvé, a po druhé by to bola, by mohla byť aj spôsob monetizácie pre to médium. To znamená, že keď sa v tom ten redaktor sám si povedal, že toto je pre mňa hodnotný respondent, hej, tak akože...
Ja ako redaktor si nakoniec, respektíve niekto...
Vyberáte.
Si nakoniec vyberie, lebo môže sa stať, že teraz príde niekto, že dám ti 1000 eur, píšeš o content marketingu a vidím, že to je nejaký taký pokutný človek, ktorého presne tam ja vlastne nechcem mať.
Nechcete, presne tak. No, to je o tom výbere.
Nemôže ma preplatiť niekto akoby cez nejaký programatik?
Je to vždycky, nie. Je to na tom, v konečnom dôsledku, v každom tomto procese je ten rozhodujúci faktor to médium, ktoré zverejňuje. Čiže môže sa aj stať, že si to na jednej strane je to povedzme nejaká, že fajn vyzerajúca agentúra, a potom už to kúpite, predáte, pošlete otázky a zistíte, že to, čo tam chcú dať, je úplný nezmysel. Môžete to bez toho, aby ste boli akokoľvek penalizovaní, odmietnúť, že zmenila sa situácia a nechcem to radšej robiť. Čiže takýmto spôsobom je to úplne nový formát, lebo je to vlastne do tej redakčnej práce, ideme tam teraz dávať tieto platené veci, čiže riešime aj to, aby to bolo správne označené, aby to ten čitateľ identifikoval. Aj preto aj pre toho inzerenta tam vyplývajú nejaké veci. Takže zase tým, že jedna vec skončí, otvárajú sa možnosti, aby som venoval čas, energiu, rozvoju takýmto novým veciam.
Mm-hmm. Máte čo robiť, lebo predpokladám, že od médií dostanete množstvo otázok, že aby to nezasahovalo do redakčnej slobody.
Je to.
Alebo rozdelenia medzi redakciami a obchodnými oddeleniami.
Ale zase, keď máte články, lebo však politici ľúbia útočiť do médií, tak ani teraz nemáme médiá také, aby nemohol niekto, nebudem ho menovať, povedať, že ste sorošovské médium.
Presne tak, to sme si zvykli.
Ale na druhej strane, keď ste lifestyle-ový magazín, ktorý píše články o, vravím, že takéto plavky a takéto opalovacie krémy, tak tam my nevidím dôvod, prečo by to médium nemohlo toto skúsiť použiť ako alternatívny zdroj príjmu.
Mm-hmm. Napríklad sa mi môže zdať, že sú to homeopatika, ktorými úplne, napríklad,
áno.
To som povedala ako iba príklad, že s ktorými sa nechceme spájať, lebo to nepovažujeme za nejaké...
Vždycky si môže rozhodovať...
V vedeckých dôkazoch.
Vždycky si môže rozhodovať, zase je to o tom redaktorovi, že kde to on pustí. My chceme byť tá platforma a už na tej platforme sú nejaké veci, ktoré sú že nelegálne, že nemôžete ani na eBay predávať len zbranie, ale na druhej strane môžete už predávať to homeopatikum a je to už o tom, že pre niekoho je to v poriadku a pre niekoho nie.
Chcete ísť do sveta alebo je u nás dosť roboty?
Viete čo? Chcel by som ísť, ale na druhej strane uvedomujem si, že vyžaduje to zaplatenie takej dane, ktorú ja nie som ochotný, ktorú ja nechcem zaplatiť. Že ja si myslím, že na to, aby si vytvorili úspešný medzinárodný biznis, tak by ste asi mali ísť do toho zahraničia, budovať nejaký ten medzinárodný kolektív, robiť od nevidím do nevidím, hlavne v tých začiatkoch. A skrátka, mám doma 3 deti, veľa športujem, mám to vzdelávanie, to učiteľstvo, čiže to sú pre mňa väčšie hodnoty, aby som teraz ja, čože, zarobím peniaze a potom čo si za ne budem chcieť kúpiť to zdravie, čo som si medzičasom pokazil, alebo neviem, čiže...
Nebudete mať kedy ich minúť.
No, presne tak, lebo to je tiež to poučenie, že s jedlom rastie chuť a neexistuje na tomto svete cifra, ktorá by nemohla byť vyššia, čiže jedno, koľko zarábate, zvykne si ten životný štýl. Ja som úplne spokojný tak, ako veci sú.
Sme v podcaste, kde sa zaoberáme hlavne komunikáciou a obraciame ju z mnohých strán. Rozumejú podľa vás marketéri, značky, agentúry, kreatívci, akú silu má content?
Myslím si, že áno, ale stále to môže byť lepšie, stále sa to zlepšuje. Myslím si, že pred 20 rokmi sme tu nemali všelijaké dáta, GDPR, cielenie ultra, teraz to tu máme, ale za 20 rokov to tu nebude znova, lebo sa to tak všetko priškrcuje, ale content tu bol pred 20 rokmi, je tu teraz, bude o 20 rokov, takže ja si myslím, že aj tvoriť hodnotný, pútavý obsah bude dávať zmysel aj za 20, za 50 rokov a čím človek skorej začne, tým to bude pre neho lepšie. Preto sa snažím motivovať ľudí, aby začali, lebo tie benefity, ktoré z toho máte, sú fakt veľmi fajn.
Tak poďme by im povedať, že prečo by dnes mali značky, nemáme jednoduché úplne obdobie, sme celkom v takom období, kedy vo firmách sa krátia marketingové budžety, veľmi sa rozmýšľa, že kam tie peniaze posunú. Prečo si myslíte, že by mali zainvestovať firmy, alebo aj osoby konkrétne v tých firmách, do budovania kontentu?
No, keď hovoríme o tom, že nemajú peniaze, lebo je nejaká kríza, tak pre mňa je to skvelá vec, lebo content, veľa ľudí sa na marketing pozerá ako spôsob, že ako zarobiť viacej peňazí na tvorbu obsahu, komunikáciu, takúto, ale content marketing je skvelý spôsob, ako dokážete ušetriť peniaze. Choď na svoje call centrum, na svoje reklamačné oddelenie, podporu zákazníkom a spýtaj sa ich, akých je 10, 20, 30 najčastejších otázok, ktoré sa tvoje zákazníci pýtajú, pre ktoré vracajú tovar a tak ďalej. Urob tomu ten hodnotný obsah. Keď sa nakúpi, ako to používať, aby sa to nepokazilo, aby tomu najdlhšie mu to slúžilo, aby som znižoval tieto reklamácie, keď si to kúpi cez ten e-shop alebo kde, vypýtam sa mailovú adresu a tam mu pošlem potom nejaký manuál hodnotu. Jednak znižím tú reklamáciu, znižím to zaťaženie potom na toho človeka, hej, ten človek tiež neopakuje 10 krát ako papagaj na tú istú otázku.
Jednoducho nájde si to na internete.
Presne tak a povie, ideálne sa snažiť, aby ten zákazník nemusel telefonovať, lebo si otvorí stránku a zistí, že to má rýchlejšie. Čiže mňa firmy často sa snažia teraz stvoriť nejaké magazíny alebo YouTube kanály alebo niečo. Ja hovorím, že to všetko má čas. Začni vôbec tým, že máš napísaný ten najlepší produktový popisok k tomu produktu, aký máš, že máš k tomu takéto manuály, aby ľudia sa nepýtali tie otázky, aby si ušetril, lebo to v jedno, na jedno, na začiatku je to tá investícia, na druhej strane je to spokojnejší zákazník a v konečnom dôsledku aj ušetrené náklady a už bude potom na tebe, že či budeš potrebovať menej tých call centristov a tým pádom ušetríš, alebo tí call centristi budú ešte viacej tvoriť tento obsah s nejakými ambasadormi a vlastne budú ti dovádzať nových tých spokojnejších zákazníkov, lebo budú tí zákazníci vedieť, že toto je tá menej problematická. Čiže takýmto spôsobom by som aj v tomto ťažkom období komunikačne, že obraciam každú korunu 5 krát, by som sa snažil zamýšľať, že či vie mi takýmto spôsobom ten content pomôcť. A odtiaľ by som sa, tam není žiaden, že musí mať nejaký plán, každý deň vydávať články alebo čo, proste urobím sekciu s najčastejšími otázkami a to je raz je hotové a to sa nemusím dotknúť 5 rokov, alebo keď sa niečo zmení, občas tak len
pozriem, hej.
Presne, alebo opraším, že mám tam nejaké neaktuálne, že takto by som ja odporúčal začať každému.
Majú tému content marketingu podľa vás, podľa tých vašich skúseností, značky uchopenú strategicky alebo idú iba tak ad hoc, že čo sa stane, že tak napíšme?
No sú tu príklady mega úspešné. Môj obľúbený, najväčší, najznámejší projekt na Slovensku je vlastne Kuchyňa Lidla, kde samotné stratégie, to veľmi rád teraz o tom bude aj video, sa v rozhovoroch pre stratégie šéf komunikácie celého Lidlu vlastne vyjadril, že to je ten spôsob. Keď Lidl tu nás začínal, tak to bol vtip made in China. Hej, a dostal od ešte vašej bývalej kolegyne otázku, že ako sa Lidl zmenil z tohto blue collar workers, hej, že lacný diskont, presne tak na niekto, kto si vyrába ponožky a šlapky a sú to, na to sú rady, je to okamžite vypredané. A tento šéf tejto komunikácie povedal, že je to vďaka Kuchyni Lidla, čiže vďaka tam, to je za mňa ten najúspešnejší projekt, ako keď už máte tie peniaze, tú dlhodobosť, tak takéto sú potom z toho výsledky. A teraz som zabudol tu po... No,
či idú značky na content marketing strategicky? Alebo iba, že čo príde?
Čiže sú to takéto príklady, ktorí to robia premyslenie.
Tam to vidíme, tú stratégiu.
Áno, tam to vidí, čo človek má. No a potom sú tu samozrejme takí, ktorí do toho ktorí žijú v tom svete performancovom, že dneska vypublikujem ten článok a za hodinu sa pozerám, že koľko mám z toho objednávok. No tak to taký
nula, čiže
narazia.
Netreba to robiť.
No, že malo by to, že vôbec si predtým sadnúť a zamyslieť sa, že kam chceme ísť, čo od toho očakávame a že či je to vlastne vhodné, lebo to je tá nevýhoda pri tom content marketingu, že tam treba tú trpezlivosť na to, aby ste z toho videli tie výsledky.
Uh-huh. Ako to uchopí teda strategicky podľa vás?
No, vravím, dať si poradu, povedať si, že čo od toho očakávam, aké sú teda ciele.
Hej. Mať ich prehnané?
Mať ich, že rátať s tým. Ak niekto rátať s tým, že dať tomu aspoň 1,5 roka, že keď dneska začnem, tak začnem vidieť tie výsledky. Hej? A ak niekto, možno sa to stane skorej za 6 mesiacov, za 9 mesiacov, neviem, že začne z toho byť niečo, zákazníci začnú písať, že wow, v tomto ste mi pomohli. Začnem vidieť, že aha, mám tento kvartál o 20% menej reklamácií ako minulý rok v tom istom kvartáli. Hej, že treba dať tomu proste tu ten čas. Ja odporúčam, že aspoň ten rok aj pol, aby som vedel, že za 3 mesiace nebudem mať nad sebou nervózneho šéfa, že nič ešte nevidím, že prečo a začnú byť všetci v strese a ľudia robia chyby presne, keď sú v tom strese. Čiže toto dáva aj ten čas, kľud, aby som robil tie správne rozhodnutia.
Čo v tomto smere môže priniesť značke externý konzultant?
Za mňa samotný, ja si čokoľvek dneska idem nové robiť a je jedno, či si opravujem vodovod doma alebo idem rozbiehať nový YouTube, TikTok kanál alebo čo, tak sa snažím nájsť niekoho, kto už túto tému sa jej venuje. Už predtým rozbil alebo opravil 100 umývačiek a rozbehol 100 iných projektov, lebo vlastne asi kupujem ten čas alebo tú skrátku si kupujem, že už neurobím tieto chyby, upozorní ma na ne, alebo ma koľkrat len stačí, že uistiť sa, že ideš správnym smerom, len faktom vytrvaj. Hej, čiže ja takýmto spôsobom, za mňa je super takýto si kúpiť konzultanta, zaplatiť mu pár stoviek alebo tisíciek eur, len nech ma vystriha, že toto sú tie top chyby, ktoré firmy robia a toto robíš správne, len v tom teda pokračuj a ja tým pádom viem, že je to len o tom čase a ten je vždycky v tomto na mojej strane, lebo keď je niečo, v čom som ja dobrý, tak je to tá trpezlivosť, že nebojím sa vlastne čakať.
Je pri tvorbe obsahu dôležitejšia téma alebo distribučný kanál?
Myslím si, že to je rovnako dôležité, lebo tá téma, ak budem robiť niečo, čo sú zase banány v Tesku, že je tam len o tej cene, tak tým nezaujmem a ten človek sa rozhoduje podľa iných kritérií ako nejaká kvalita, alebo tak. Ak robím obsah, ktorý je výnimočný, ktorý neexistuje, ktorým sa odlišujem od tej konkurencie, máme tu aj nebudem ho menovať, telefónneho operátora, ktorý robí všeobecný magazín, kde aj robí recenzie telefónov, aj cestovanie, aj lifestyle. A to nie len, že on konkuruje tým iným trom operátorom alebo štyrom, ktorí sú na trhu, ale on konkuruje každému jednému cestovateľskému blogu, travel influencerom, technologickým webom, lifestyle webom, čiže tým pádom tam o to viacej potrebujete, keď nemáte takýto kvázi nevýrazný obsah, tak o to viacej potrebujete peniazy na tú platenú distribúciu, lebo ten človek má minimum dôvodov, aby sa prihlásil do toho newslettera, lebo tú istú informáciu dostane všade. Čiže začína to tým, aby som sa vôbec odličil nejako vo výraznosti toho, ale to platí vo všeobecnosti v tej komunikácii, že buď výrazný, odlišný, niečo rob inak, hej, a potom tá distribúcia je len tá páka, ktorým to vlastne takto, ktorým to, čo vám funguje, len môžete robiť vo veľkom.
Vy ste takým zástancom teórie, že treba to šíriť všetkými kanálmi, ktoré existujú.
Presne tak.
Prečo?
Ja som teraz vydal jeden perfektný príspevok, mám tu super prípadovú štúdiu.
Sa mi tak páčite, perfektný príspevok.
V tom duchu takom, že jak mám pocit, že som na všetkých tých sieťach a ma ľudia všade sledujú, tak som urobil príspevok, kde som aj dal, že odpovedzte mi na túto otázku a kto vyhra to správne odpovie, tak dostáva takúto výhru v hodnote 30 eur. Také karty som vytvoril, neuromarketing v praxi. A tá pointa bola taká, že som si počkal, kým tá správna padla odpoveď v komentároch, som aj označil toho víťaza, všetci boli spokojní, uzavrel som súťaž, potom som zobral ten istý príspevok z Facebooku, som dal na LinkedIn, zase som počkal, kým to prejde nejaký čas, kým bude ten víťaz, potom som z toho išiel na Instagram, potom z toho som išiel na YouTube, TikTok, a som vždycky čakal, kým sa na tej prechádzajúcej sieti nájde nejaký výherca, a tá moja pointa bola taká, že tí ľudia na týchto 6-7 sieťach, kde to malo dokopy cez 1 milión zásah v nejakej viditeľnosti, boli nejaké 4 alebo 5 správnych odpovedí od tých ľudí. Čiže tá moja pointa je taká, že ľudia vás nesledujú vôbec. Veľa značiek má ten pocit, že už som dal na ten Facebook, alebo Instagram, alebo ten newsletter, alebo kde. A tam to všetci videli, a už to nebudem dávať inám, lebo to...
Každý to vie.
Presne tak. No ale tu na vidíme, že buď tá 30-eurová výhra pre nich nebola vôbec zaujímavá, alebo skôr táto B, že kto ťa sleduje na Facebooku, tak je len na tom Facebooku, kto ťa sleduje na tom LinkedIne, je len na tom LinkedIne a takýmto spôsobom ty sa musíš dostať všade a dúfať, že aspoň niekde z tých 5 miest ten človek ťa zasiahne. Ak máš veľa peňazí, choď do Markízy, Jojky, do veľkých teliek, ktorí majú 90% pokrytie tohoto trhu a tam to posolstvo sa nejako dostane k tomu. Ak máš málo peňazí, tak musíš sa spoliehať na tie sociálne siete, musíš sa spoliehať na to, že ten obsah nejakým spôsobom, že bude úspešný, zvirálne, čím to budeš robiť dlhodobejšie, tým bude ten obsah kvalitnejší, tým sa budeš viacej páčiť tým algoritmom, že ja idem takouto stratégiou, že aby som aj za ten obmedzený rozpočet mal dosah ako v tej televízii.
Treba za každých okolností tvoriť aj videá, aj podcasty nahrávať? Lebo to je teraz strašne moderné, že, mm-hmm. že firmy sa tlačia, alebo tie ich agentúry, konzultanti, alebo marketingové oddelenia tlačia veľmi do toho, aby že musia byť na YouTube, musí mať podcast, lebo ktorá mm-hmm. firma nemá podcast, to už je veľký prúser.
Už to musím a bez tej stratégie, že si sadneme na tej prede, že takto to chceme ísť, tak už toho cítim prúser. Mm-hmm. Ale keď si niekto sadne a má do toho ten čas, premyslí si to, vie vystupovať na tú kameru, alebo ráta, že to je ten maratónsky beh, tak takýmto spôsobom by som mu všetkými 10 odporúčil videá. Krátke videá z toho dôvodu, keďže ten TikTok je taký fenomén v tom, že čo všetko sa tomu ako podarilo dokázať, tak sa stalo to, že všetky tie sociálne siete, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube majú krátkometrážne videá a podporujú tie videá. Čiže taký...
TikTokizácia obsahu.
Presne tak. Je to bohužiaľ tak. Má to zase svoje nejaké benefity a nevýhody, ale ten silný benefit je taký, že ja 6 rokov, alebo už 7 rok to bude, čo píšem, každý jeden kalendárny deň na ten Facebook a má to dosah v jednotkách tisícov a za posledné 2 mesiace, včera som pozeral tie dáta, za posledné 2 mesiace tie moje videá na TikToku videlo 3,8 milióna ľudí. Čiže ja za všetky tie sociálne siete, kde publikujem, za celý rok dohromady mám menší zásah ako za tie 2 mesiace na tom TikToku. Samozrejme, že platí, že na tom TikToku je o mnoho menej relevantná cieľová skupina, to nejako nespochybnem, ale keby tam bola aj to jedno jediné percentičko, o ktorom hovorím, je naivné si myslieť, že niekto, kto nečítá nejaké ekonomické, prestížne média mienkotvorné, že sa nechce zabaviť, že si nechce pozrieť nejaké vtipné videá mačiek na YouTube, na TikToku, že nesleduje v bulvárnych médiách, ako včera dopadol futbalový zápas, cyklistika, hocičo, čiže takýmto spôsobom vy akurát, keď sa nebudete tým pádom tlačiť v tom, lebo všetky B2B firmy, ani jedna nechce byť na TikToku, lebo tam není moja cieľová skupina, tak o to viacej máte tu ten výš priestor, že sa netlačíte v tom plnom autobuse a že sa dostane to vaše posolstvo k tomu jednému percentičku, ktoré tam stále chodí.
Ako vidíte tvorbu podcastov, firemných podcastov, teraz myslím, lebo mnohé firmy sú sklamané, že narobia sa na tom, stojí to veľa peňazí, treba proste tomu venovať čas a potom si to vypočuje 23 ľudí alebo 112?
Ja to odpoviem tak, že podcast je jediná forma obsahu, ktorý nerobím. Hej? Takže to vám dáva, že je to u mňa v tom rebríčku zatiaľ najnižšie, ale podcasty za mňa majú super výhodu v tom, že v tom TikToku, keď ja dám nejaký call to action, hej, že poď, klikni si sem, dám si tam reklamu na 2 sekundy, ja vidím, ako mi padne retencia, že človek sa takto odčuchne svojim palčekom preč v momente, on mi nedá ani tie 2 sekundy, on to po sekunde odčuchne, hej, čiže tam je veľký zásah, ale je to strašne tá plitké po povrchu. Keď hovoríme o newsletteroch, alebo o podcastoch, alebo dlhých videách, to človek ide, že ja si idem zabehať, idem na 2 hodiny behať, ja si nasťahujem 3-4 podcasty podľa toho, aké sú dlhé a s tým moderátorom s vami budem stráviť hodinu týždenne pri tom behu.
Veľká pozornosť je tam.
Presne tak, čiže to je o mnoho menší ten zásah. Zase záleží, že kde v tom lieviku ste. Ak potrebujete sprejovať to všade okolo seba, že ja som tu, všimni si ma, tak idete do tých 15-30 sekundových spotov do tej televízii, alebo idete ako kuna na ten TikTok, alebo kde ho vidí najväčšie ľudí. Ale keď chcem toho človeka naozaj, že už ho zaujímam, už o mne vie a chcem mu predať dôležitosť, že prečo stojím toľko, koľko stojím, tak za mňa je ten čas, ktorý s vami strávi, tých pár tisíc ľudí alebo pár stoviek ľudí, alebo vás počúvajú hodinu, tak je to za mňa ako skvelý deal. Čiže len si treba uvedomiť, že zase keď si dám tú stratégiu, ak je ten podcast tá jediná vec, OK, treba rátať s tým, že bude to pár stoviek ľudí, ktorých sa k tebe možno ani nedostanú, lebo nevedia, aký máš obsah. Čiže čo ja zase odporúčam, robíte to aj vy, máte tu kamery, urobiť z tých kamer, vybrať tie najlepšie, aj čo robíme aj teraz s týmto podcastom, keď to bude, ja vyberiem tie najlepšie časti, ja to zostriham do toho 30, 60, 90 sekundového videa, dám to na tie moje sociálne siete, na tie TikToky, YouTube, budem čakať, že niektorá z tých vecí tam vystrelí, že to je mať desiatky alebo stovky tisíc videní, hej, vy neviete, že ktorá, vy tu musíte robiť veľa a jedna z toho vám vystrelí a to vlastne potom dotiahne tých poslucháčov na ten podcast, ktorý budú chcieť počúvať viacej. Čiže aj to video, stále to krátke, dá sa robiť z toho podcastu, len si zober jednu kameru a takýmto spôsobom pracuj s tým obsahom.
Tak skúsme dať zo pár základných rád, 3-4, ako naštartovať, alebo pozdvihnúť content marketing pre firmu.
Ako pozdvihnúť content? Toto je taká ťažká, alebo taká záľudná otázka, lebo to není, že
ako, kde,
jedna ako vec a zrejme sa všetko vyrieši. Za mňa to, čo som povedal, že aby to robil niekto, koho to naozaj že baví, ideálne, že nebude brať ako nejakú prácu, ale že bude
to chcieť robiť. Ešte k svojej
presne,
práci.
Tak, to sa stáva bežne. To sa stáva bežne, hej. Že
budeš písať ešte na LinkedIn.
Áno, áno. A vidím to často a potom tak aj vyzerá. Hej, však to jak, viete, keď vás niečo vám dám ako príkazom a potom za ako budete toľko frflať, že 15 minút vám to bude trvať a 45 minút budete na to frflať.
A čoraz častejšie inak počúvam, že vo firmách to robí umelá inteligencia, lebo už naozaj to nemá kto robiť.
No, jasné. Odporúčam tomu, kto takéto niečo si myslí, nech tú umelú inteligenciu používa dlhšie. Ako je to fakt super, sám to využívam, ale zďaleka ešte to není v tom, že by som sa tým mohol ako nejako riadi. Je to dobrý zdroj inšpirácie, ale to je tak všetko, hej, aspoň v tomto stave. Čiže nemyslím si, je to teraz veľmi taká hot téma, že ľudia to sledujú, takže keď niekto robí v tejto sfére, tak môže prejaviť, lebo robím z AI. Ale každopádne, nájsť tomu toho správneho človeka, ktorý dá tomuto srdiečko, dá tomuto smerovanie, lebo potom to je za mňa tá prvá dôležitá vec. A potom druhá dôležitá vec je, že sadnúť si, povedať si tie očakávania, aby som nebol po mesiaci, po dvoch sklamaný. A tá potretia vec, pripraviť si ten budget, pripraviť sa myslou mentálne na to, že to bude trvať minimálne 18 mesiacov, kým z toho budem získavať prvé díly, prvých zákazníkov a tak ďalej. A vravím, že možno to dojde po mesiaci, možno že po troch, ale nebudem v strese, ak to nedojde po pol roku.
Ďakujem veľmi pekne za tieto vaše slová. Hosťom podcastu Stratégii bol expert na content marketing Filip Kuna.
Ďakujem veľmi pekne, ľudská, krásny deň všetkým prajem.